हिब्रू च्यागु अध्याय
जिमिसा ढया चनागु मुख ठयख जिम्म डक्ले तारम प्रोइत जिसा ढया थे चोमय ख वैक स्वर्ग परमेश्वर या सिंहासन या जवे चना डिगुडु वैक पवित्र गु ठासे चोम धाथेम प्रोइत ख ठोठा मनुटेस डेकुगु मुखु परमेश्वर हे डेका डिगु ख तरबि प्रोहित फुक्क परमेश्वर बि हगु छ्याट व बलि बित तया तपि ख एजुगुली झि दक्ले तरम प्रोहित न छुन छुला छ्या हेमाल वेक ठो संसार चुना डिगु जुसा प्रोहित जुया डि मखुगु छ्या रास व्यवस्था चोया तठे छ्याछि याइपि प्रोहित ला थनेडु इमस प्रोहित जुया थन याइगु ज्याला स्वर्गे जुगु ज्याख या किपालो जक्क ख मसायता न पाल गुएट्यौले परमेश्वर थाते धया दिगु ख
पहाडे किना गुठिए हे याना छ फुक्क देकी
येशु या त इपिसोया न तस्क तरम प्रोहित देगा दिगु ख अथे परमेश्वर व मनुटेगु दठी वेकन धया दिगु नुगु स्वापु न टर छाडासा ठो स्वाप्ती अज भिंगु खया बाचा चिना टगुडु नापायागु बाचा डोंगु मडुगु जुसा लिपायागु बाचा चिनादि मालिमखुगु परमेश्वर इमेगु डों बिडों या त केना थथे थया दिल
इ वया चंगुडु इजराइली द व यहुदा पि लिसे जि नुगु बाचा चि तेना गुडु इमे तपा बाजा पिंड मिश्र देश लिगना हे ढुंका इपिन लिसे चिनागु छे ज्यागु बाचा ठो मखु जि चिनागु बाचा यात इमिस च्युटा मटो गुलिन जि इमित च्युटा मयना गु ख जि इस्राएली तो लिसे जि तेनागु बाचा ठुकठ ख जि ठगु नियम इमगु मने छंग तयाबि अले इमगु नुगले न चोयाबि अले जि इमि परमेश्वर जी व इपि जिम मनोट जी प्रभु यात मसी की ठका इमस ठ जल खल पिंट व दाजु किज पिंट न सेना जी माली मखु छा थासा जी ठिक पिंस निसे कया त ठिक पिंस टक जिट मसी इमस यागु मभिंगु बामलागु ज्याख फुक्क जी क्षमायाना बी अले इमगो पाप न जी लुमंकी मखु
नुगु बाचा चिना डिगुली हे परमेश्वर नापा यागु बाचा त फुलायना दिल फुला जुया वंगु जुक्क मड्याओनी